Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan, dan juga waktu luang, dan yang paling penting adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Insyaallah pada sore hari ini adalah kajian Dwi Pekanan pertama yang diadakan oleh Sekolah Bisnis Syariah. Dan insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah. Pembahasan utamanya adalah tentang ekonomi dan bisnis syariah. Jadi kalau Bapak Ibu semua mencari kajian kemudian di sini menginginkan ibadah, saya tidak bahas ibadah. Kalau kemudian menginginkan akhlak, saya tidak bahas akhlak juga. Atau tentang akidah, mungkin disinggung tentang akidah, tapi bukan inti permasalahan atau pokok pembahasan di dalam kajian kita. Insyaallah para ulama, tuan guru yang lain banyak sudah membahas persoalan. Nah, pada kesempatan sore hari ini, suara saya kedengaran ya? Berarti tidak perlu mikrofon. Mudah-mudahan suaranya tetap kuat sampai habis. Ya silakan, nggak apa-apa maju sedikit ya, biar di belakang. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita nanti akan bergantian. Maksudnya bergantian itu adalah topik atau temanya. Kadang-kadang kita bahas fikih bisnis praktis seperti hari ini. Kadang-kadang kita juga bahas ekonomi Islam secara global atau makro ekonominya. Dan kadang-kadang juga kita akan bahas yang mikro, ekonomi mikro. Hari ini kita mengangkat tema tentang halal haram ojek online. Ini atas usulan dari kawan-kawan, karena ojek online ini memang marak sekali dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin dari kita semua sudah pernah memanfaatkan. Ada yang belum pernah pakai ojek online? Ada ya? Nah, berarti ini pelaku. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan apapun ya, apapun yang akan kita kerjakan dalam amal kita, maka wajib terlebih dahulu kita memahami hukum syara. Karena memang setiap amal kita itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Oleh karena itu para ulama membuat sebuah kaidah. Ya, kaidah syara. Al-aslu fil af'al taqayyud bi ahkam syara. Hukum asal dari perbuatan itu adalah terikat dengan hukum syariat. Jadi bukan bebas ya, bukan pula kemudian wajib, bukan pula haram ya, tapi terikat dengan syariat. Nanti apa hukum syariatnya? Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya wajib, sunnah ya, atau mandub, makruh atau mubah? Begitu kita harus memahami. Maka setiap amal kita mesti ditakar dengan syariat. Nah, tidak ada jalan lain kecuali kita mengetahui hukum syara itu sendiri sebelum beramal, agar amal kita itu tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kan begitu di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, komprehensif. Semuanya mencelupkan diri. Kalau orang yang tercelup itu basah. Ada kejadian apa? Sepeda motor ini apa? Sampai mana kita tadi?
Kafah.
Sampai kafah ya. Ya, Allah memerintahkan kita masuk Islam tuh nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh separo-separo, nggak boleh part time, harus full time. Kalau pegawai kita part time nggak apa-apa, tapi kalau berislam nggak boleh part time, wajib full time. 24 jam Islam. Jangan, 23 jam Islam, sisanya apa? Nah, 24 jam harus Islam. Tidur sendiri pun harus Islam. Jangan sampai tidurnya enggak Islam ini. Tidur saja Islam. Bagaimana tidurnya Islam? Baca doa dulu sebelum tidur. Bangun tidur baca doa lagi. Insya Allah kalau diwafatkan saat tidur, itu wafat yang juga wafat yang mudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita berislam secara kafah itulah yang mengharuskan kita mencari tahu tentang hukum-hukum syariat. Kalau kita tidak tahu, maka perintah Allah adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, maka bertanyalah kepada yang tahu. Bertanya kepada siapa? Berarti bertanya kepada ulama yang mengerti tentang hukum. Nah, hari ini adalah sebagian kecil yang kita alami ya, dan sering kita lakukan dalam kehidupan, yaitu kita melakukan transaksi-transaksi dengan bisnis yang disruptif ini. Disruption bisnis. Ini bisnis ini kan disrupt sekali ya. Awalnya orang jualan itu susah mencari antaran, itu mudah sekarang. Dan dulu ojek pangkalan, sekarang sudah mulai hilang ojek pangkalan. Susah kita cari ojek pangkalan sekarang. Kenapa? Disruption bisnis. Ini bisnis yang membuat mainstream baru. Meskipun dalam bahasa mereka disrupt itu adalah mengganggu. Ini bisnis yang memang mengganggu kemapanan bisnis sebelumnya. Itulah bisnis yang inovatif itu begitu. Bisnis yang mampu menggoyang apa yang mapan. Nah, itu bisnis yang inovatif. Nah, kita tidak bahas bisnis inovatif, kita bahas halal haramnya saja. Kalau bahas tentang skill bisnis nanti ada waktunya sendirilah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai melihat ini ya. Ojek online yang ada di sekitar kita. Yang pasti Bapak Ibu semua kenal. Ya, aplikasi ini kan begitu ya. Nah, ini adalah Grab. Ya, ini tampilan aplikasinya Grab. Kalau ini adalah Gojek. Kalau ini yang lokal Banjarmasin ini satunya. Amang Ojek. Sudah pernah pakai Amang Ojek? Ah, belum pernah. Berarti memang tidak asobi ya, itu enggak apa-apa. Amang Ojek. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada berbagai macam jasa yang ditawarkan oleh ojek-ojek online ini. Kalau kita cari di Google Play itu banyak itu ya yang melakukan bisnis seperti ini. Pernah dengar juga ada Akhwat Jack. Nanti ngurusin akhwat saja berarti. Ya Ikhwan jangan pesan situ. Salah. Udah dinamain Akhwat Jack masih pesan. Bukan Ustaz, buat istri. Oh, itu betul. Buat istri ya. Nah, yang ini akan kita bahas, tapi tidak semuanya juga akan kita bahas karena produknya banyak. Ya, produknya ini banyak. Ini saja kan ada berapa? Ini ada 8. Ini ada 7 produk. Yang ini 9 produk. Yang lokal ini mana 9 produk? Banyak. Saya batasi pembahasan sore hari ini 4 saja. Dan waktunya juga cukup. Tapi 4 itu bisa berkembang dengan pertanyaan. Malah jadi habis semua. Biasanya pertanyaannya yang banyak. Ini pengantar saja ya. Nah, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan memang lebih banyak membahas fikih-fikih bisnis kontemporer. Baik, ini pembatasan pembahasan kita sore hari ini. Yang pertama adalah jasa jemput antar. Mau dibilang antar jemput juga boleh. Karena yang benar itu kan dijemput dulu baru diantar. Masa diantar dulu baru dijemput? Nah, dijemput dulu baru diantar. Nah, jasa jemput antar penumpang. Misalnya contohnya ya, GoRide, GrabBike dan Amang Ojek. Yang kedua adalah jasa kirim barang. Misalnya menggunakan GoSend, kalau di Grab itu namanya pengantaran. Kalau di Amang Ojek dari itu Amang Antar. Kemudian yang ketiga adalah jasa pembelian makanan. Bisa sekaligus dengan pembelian produk, karena sama saja objeknya barang. Pembelian produk. Nah, misalnya sini kalau di Grab itu makanan layanannya, kalau di Gojek itu GoFood. Kalau di Amang itu Amang Food. Kemudian yang keempat adalah alat pembayaran non tunainya. Alat pembayaran tunai itu seperti OPPO dan GrabPay. Kalau di Amang sampai belum ada ya, di Amang Ojek itu. Yang non tunainya malah kredit, mungkin utang gitu. Non tunai, tidak tunai, berarti tidak bayar. Lanjut di Amang Food. Ini ya 4 pembahasan kita sore hari ini. Oke, kita mulai satu-satu. Jadi begini, hukum tentang sebuah perbuatan, sebuah aktivitas bisnis, sebuah transaksi, sebuah akad itu tidak bisa dipukul rata. Tidak boleh malah. Namanya mungkin mirip, tapi bisa jadi aktivitasnya berbeda. Nah, di dalam bisnis itu begitu. Jadi kalau ada sebuah bisnis mau dihukumi, maka faktanya harus jelas, harus clear ya. Jangan sampai faktanya berbeda dengan hukumnya. Karena beda fakta itu masih beda hukum nanti. Beda fakta kan beda. Oleh karena itu kita perlu jelaskan dulu faktanya tentang produk yang pertama, produk layanan dari ojek online. Yang tiga tadi, ya, Gojek, Grab, dan Amang Ojek itu hanya sampel. Contoh saja bahwa ada yang seperti itu. Jadi ini tidak menghukumi mereka, ya. Tapi kalau mereka seperti itu berarti terhukum, gitu ya. Artinya ini bisa dikembangkan kepada layanan-layanan serupa, gitu. Meskipun tidak online, meskipun tidak punya aplikasi. Karena ada juga pengantaran-pengantaran yang berprofesi sebagai ojek setengah online, saya bilang. Karena dia nggak punya aplikasi, ya. Dia hanya mengandalkan WA misalnya, begitu kan? Nah, profesinya tapi memang antar jemput barang, gitu. Ya. Transporter, memindahkan sesuatu ke tempat yang lain. Jadi kalau faktanya serupa, maka bisa dihukumi, gitu. Nah, yang pertama adalah jasa jemput antar penumpang. Layanan jemput antar penumpang ini adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan ojek online untuk menjemput dan mengantarkan pelanggan ke suatu tempat tertentu. Tentu saja bayar, bukan gratis. Jadi kalau kita memahami sekedar ini saja, maka kita bisa memahami ini adalah akad ijarah. Akad ijarah itu adalah sewa jasa. Sewa jasa. Orang punya jasa mengantarkan kita, kita bayar. Apa hukumnya? Boleh. Sebagaimana ojek yang biasanya. Kalau ojek yang biasanya itu kan kita bertawaran. Bertawaran. Berapa bang sana? 50.000 di situ. Mau larangnya 10.000 gitu. Tawarannya itulah. Menawarnya terlalu juga. Tapi buat tawaran sampai ketemu. Kalau di ojek online kan kada bertawar. Ya, tidak ada menawar. Harga sudah jelas per kilometer. Nah, itu jelas. Transparan. Jadi jasa yang seperti itu hukumnya boleh. Nah, kalau menghukumi ojek online sekedar itu boleh. Bahwa ini ada tukang ojek, diantarnya, kita bayar, selesai. Nah, begitu sama seperti ojek biasa. Gitu ya. Tapi kan perkaranya bukan begitu di ojek online. Ya. Tidak seperti ojek offline. Ojek offline. Saya gambarkan faktanya dengan menyederhanakan melalui skema. Ya. Wah, ojeknya pakai ini, enak. Gokar ya. Oke, ini sampel saja menggunakan amang ojek tadi ya. Yang pertama tentu saja melalui aplikasi itu kita memesan, ya kita pesan itu berarti kalau sepeda motor berarti apa amang ojek, kalau di amang ojek ya, atau gojeknya yang kita pesan, go ride, kita pesan itu, maka aplikasi itu akan meneruskan pesanan kita itu ke ojek-ojek terdekat mitranya yang terdekat dengan lokasi kita. Jadi itu disampaikan ke mereka. Jadi itu adalah sebuah aplikasi yang melanjutkan apa pencarian kita terhadap ojek-ojek yang ada di sekitar. Kemudian kalau ojeknya diam saja itu tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Oleh karena itu mereka akan mengkonfirmasi menerima pesanan atau tidak. Nah, ketika mereka menerima pesanan, maka itulah yang akan diteruskan oleh aplikasi itu kepada si pemesan, eksekusi pemesanan. Maka kita tinggal nunggu, akan dijemput oleh Udin, DA sekian-sekian, gitu kan? Nah, jenisnya disebutkan juga. Mungkin meskipun kadang-kadang kalau Gokar itu atau Grab itu yang datang disebutkan, misalnya mobilnya ini yang datang bukan itu. Terus sopirnya bilang, maaf pak ya, ganti mobil. Karena suami istri pakai apa, nge-grab juga. Gitu ya. Diteruskan, maka kita akan memperoleh itu. Setelah itu kita dijemput, kemudian diantar. Kita bayar, selesai. Selesai transaksinya ya. Ada yang lain? Sudah selesai. Transaksinya ya, seperti itu. Ya. Yang terakhir hanya saja pemilik aplikasi nanti akan memperoleh fee, ya, fee sekian persen untuk setiap transaksi. Itu saja. Ternyata ada juga yang mempraktekkan langsung. Nah, jadi ini transaksinya. Nah, kalau kita lihat transaksi yang seperti ini dengan skema seperti ini, ya kita bisa menghukumi, ya. Menghukumi jasa jemput antar penumpang ojek ini. Jadi kalau biasanya kita naik ojek offline itu yang bertransaksi ada dua pihak, kalau ojek online yang bertransaksi ada tiga, yaitu pihak pemilik aplikasi, ya, driver ojeknya sendiri dan kita. Nah, kalau lihat dari skema ini, sesungguhnya pemilik aplikasi itu dia hanya numpang lewat. numpang lewat informasi, lewat dia yang mencarikan driver, menyampaikan ke kita. Jadi dihukuminya sebagai perantara. Nah, hukum syaranya jadinya adalah pelayanan jemput antar ojek online ini secara syariah hukumnya adalah halal, boleh. Sebab transaksi ketiga pihak yang terlibat itu sah menurut syariah. Transaksi yang terjadi itu adalah transaksi jasa pengantara. Hukumnya adalah ijarah, akad ijarah. Akad ijarah itu sah kalau mengikuti rukun-rukunnya. Rukunnya itu kan cuma ada tiga rukun dari akad ijarah. Yang pertama adalah ada dua pihak yang bertransaksi, jelas ada. Ada driver ojek, ada kita penggunanya. Yang kedua itu adanya mahalul akad, objek akad. Objek akadnya apa? Pengantaran. Kita mau diantar kemana? Yang kedua objek akadnya adalah ujrohnya. Ujrohnya itu adalah upahnya. Berapa upahnya? Upahnya tidak boleh majhul, tidak boleh tidak jelas, harus jelas. Nah, kalau itu terpenuhi, tinggal ijab kabulnya. Ijab kabul itu berarti bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya. Kalau dengan perkataan, nih pian ulun bayar, ini saya terima, itu ijab kabul. Kada berbunyi kada apa-apa juga, boleh juga. Itu namanya amal, perbuatan, boleh. Ya. Sama-sama paham bahwa itu transaksi dan sama-sama mengerti transaksinya, itu boleh. Nah. Jadi kalau lihat dari situ akad ijarahnya selesai, beres. Tinggal si pemilik aplikasi. Nah, pemilik aplikasi itu dia bertindak sebagai perantara atau asimisar, samsara, yang memfasilitasi transaksi ijarah tadi. Tukang ojek dengan pelanggannya, dia adalah samsara. Dia itu maklar sebenarnya, gampangnya gitu ya. Jadi aplikasi itu, pemilik aplikasi itu dia adalah makelar. Dia nyarikan driver, dapat driver kasih kita gitu. Cuman dia keren makelarnya. Karena bakat teknologi gitu kan. Nah, dia sebenarnya adalah samsara. Nah, samsara sendiri ya di dalam pembahasan para ulama itu adalah disebut dengan as-samsara, secara istilah adalah mediasi, perantara antara penjual dan pembeli. Kalau as-simsar itu adalah sebutan bagi orangnya. Orang yang berada di tengah-tengah. Al-mutawasitah, di tengah. Antara ini pemilik jasa, ini pelanggannya. Mereka enggak bisa ketemu karena tidak ada informasi. Ini yang nyarikan informasi. Ya, ya bisa juga disebut dalal. Dalal itu yang memberikan petunjuk. Ini lo. Nah, itu ya dalam pembahasan para ulama fikih, maka mereka ini disebut dengan perantara atau mediator. Bisa terjadi dalam perkara jual beli. Juga bisa terjadi dalam masalah jasa. Dalam kitab As-Saksiyah Islamiyah juz 2 ada bab yang namanya bab as-samsarah. Ya, para fuqaha mendefinisikan as-simsar itu adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dalam bentuk aktivitas menjual atau membelikan dengan upah. Jadi dia itu menjadi perantara itu memang diupah. Upahnya itu bisa ditetapkan bersama ya, dengan yang mereka bantu mediasikan, bisa berupa upah yang fix sekian misalnya, atau persentase dari transaksi, boleh. Nah, ini pembahasan para ulama. Hukumnya boleh ya, berdasarkan takrir dari Nabi SAW terhadap aktivitas samsara. Jadi di zaman Rasul itu para sahabat itu biasa menyebut diri mereka sebagai as-samasira, para maklar. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati beliau menyebut mereka dengan sebutan yang lain. ya, yang lebih baik menurut mereka. Yaitu apa? Sebenarnya mereka itu juga adalah pedagang. Mereka itu juga pedagang, kata Rasul. Nah, jadi hukum dari samsarah itu sendiri adalah takrir Rasulullah, persetujuan bahwa aktivitas perantaraan dalam jual beli ataupun jasa itu boleh hukum. Oleh karena itulah dalam aktivitas yang pertama ini, aktivitas jemput antar tadi menggunakan aplikasi ojek online itu halal. Jadi kalau misalnya mau diantar pakai ojek online, ya pakai aja. Baik, ini yang pertama. Ya, yang pertama tentang fakta dari jemput antar ojek online juga hukumnya. Baik, kita masuk yang kedua. Jasa kirim barang, gosen, pengantaran, mengantar, sama itu semua, ya, jasa pengantaran. Jadi ini adalah layanan dari perusahaan ojek online untuk menjemput dan mengantarkan barang ke suatu tempat dengan bayar. Prosesnya sama, ya, seperti tadi, hanya saja objeknya yang berbeda. Kalau tadi antar penumpang, ini berarti antar barang. Hukumnya bagaimana? Karena transaksinya itu sama. Kalau yang pertama itu penumpang, yang kedua ini hanya tinggal barang saja. Hukumnya ya sama seperti hukum yang pertama. Itulah saya bilang, kalau kita sudah paham dengan fakta dan fakta itu ternyata serupa, maka bisa dihukumi dengan hukum yang sama. Maka cepat saja pembahasan yang ini, nggak usah diulang. Nah, ini produk ini berarti sama dengan yang tadi. Dia halal boleh, gitu ya. Karena yang diterapkan adalah akad ijarah dan samsarah yang sah menurut syariat. Cepat ya, sudah dua. Entar lagi 3-4 selesai kita ya. Biasanya pertanyaannya. Ya, gampang kok, pertanyaan itu kalau nggak bisa dijawab ya sudah, nggak usah dijawab. Saya tuh hampir tiap hari ditanya lewat WA itu, bagaimana hukumnya tentang ini, bagaimana hukumnya tentang itu. Kebanyakan nggak saya jawab. Kenapa? Kalau dijawab keriting tangan kita tuh. Kan lebih susah tuh ya ngetikkan hukum di lewat WA itu. Jadi misalnya kalau ada yang bertanya dan saya tidak menjawab tuh ya bukan berarti saya sombong. Tapi memang kadang-kadang ada yang sulit dituliskan gitu ya. Tapi kalau ketemu insya Allah lebih nyaman menjawabnya. Karena kadang-kadang juga faktanya belum jelas dari pertanyaan itu. Apalagi kalau nanyanya itu kita yang suruh cari fakta, lebih rumit. Lebih lama jawabannya itu ya. Ustaz, tanya tentang ini. Saya tanya, Pak, faktanya saya juga enggak tahu, Ustaz. Ya sudah, kita sama-sama belum tahu ya, nanti saja berarti. Ya, kalau sudah jelas faktanya lebih mudah dirutin. Karena bisnis itu berulang, ya. Jadi kalau kita belajar tentang hukum-hukum syariat, standar-standar syariat dalam bisnis, itu kita pelajari, ada poin-poin penting yang harus kita pelajari, poin-poin utama. Sebenarnya bisnis itu tidak ada yang baru. Secara akad, ya, secara akad itu nggak ada yang baru. Tunjukin saya kalau ada bisnis yang benar-benar baru secara akad, nggak ada. Karena muamalah antar manusia itu aja, ya. Hanya yang berbeda itu teknik-tekniknya saja. Kalau ini dengan teknologi gitu, ya, akad yang dipakai sama. Nah, langsung yang ketiga ya. Jangan tanya lagi yang kedua. Yang kedua dalilnya apa? Tadi sudah pertama. Nah, fakta ketiga adalah jasa pembelian makanan menggunakan ojek online, GoFood. Siapa yang sudah pernah pakai GoFood? Siapa yang belum pernah? Semuanya belum. Sudah pernah belum? Pernah. Sudah tahu hukumnya? Belum. Hukumnya samar-samar, Ustaz. Kalau samar-samar. Hukumnya subhat. Kalau subhat tinggalkan. Jadi itu anunya, apa kaidah. Kalau kita belum tahu tinggalkan. Kalau subhat tinggalkan. Kalau sudah pasti dan haramnya tinggalkan. Jadi gampang. Pokoknya kalau belum tahu ya jangan dikerjakan dulu. Tapi ini bisnis, Ustaz. Ya, belum tahu kan hukumnya. Kalau dikerjakan nanti kita malah melabrak hukum syariah. Yang ketiga, nah, ini sudah tahu semua ya. Bahwa ini ada layanan, kita pesan lewat aplikasi. Nah, sebelum pesan kita lihat gambarnya dulu. Ya kan, wah ini warung pulan ya, warung warung sambal padas, ini sambal kada padas ya, Pak. Air sambal arahnya. Nah, ada macam-macam tuh produknya. Kemudian kita pilih. Ada harganya juga. Baru kita pesan. Pesan, ketika kita klik pesan, aplikasi langsung. Bukan ke warung, bukan. Aplikasinya itu enggak ke warung. Tukang warungnya enggak tahu mana kalau dipesan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kayak saya gambarkan begini. Ya. Jadi sebelum kita bisa pesan, maka yang terjadi pertama kali adalah merchant-nya itu, ini pemilik warung, dia kerjasama dulu sama GrabFood, GoFood, itu kerjasama dulu dia ya. Nah, maka kerjasama ditetapkan fee-nya buat GoFood-nya ya sekian persen gitu ya. Tugasnya dari GrabFood atau GoFood itu dia mempromokan, ya, mempromokan produk-produk dari tadi yang punya warung kan gitu. Nah, kalau sudah itu tersedia baru kita bisa tuh pesan. Nah, pesannya apa? Pesan ke aplikasi. Saya mau beli ini, beli ini. Aplikasi meneruskan ke tukang ojek, bukan ke warung. Tapi diteruskan ke tukang ojek. Nah, jadi gitu faktanya. Jadi jangan dikira ketika kita klik itu si punya warung tahu, dia pesan. Enggak, dia enggak tahu. Yang tahu adalah si tukang ojek. Nah, tukang ojeknya lah yang jalan mendatangi warungnya. Mendatangi warungnya. Kemudian kalau di warungnya itu bilang habis, Mas. Nah, dia konfirmasi. Bos, habis, Bos. Nah, gitu ya. Nah, artinya kan dia enggak tahu juga posisinya. Jadi sebenarnya aplikasi itu adalah langsung ke tukang ojek. Tukang ojeknya kemudian ada yang standby di samping warung ya. Jadi gitu kan. Karena aplikasinya ini bukan orang yang terdekat ke pemesan, bukan. Aplikasi itu akan mengarahkan ke ojek yang terdekat dengan warung yang dipesan. Itu bedanya tadi dengan yang penumpang. Yang bisa dibikin begitu karena pakai GPS semuanya. Nah, oleh karena itulah pada posisi ini, maka si tukang ojek itulah yang kemudian mendatangi warungnya. Baru dia kemudian menyampaikan pesanan. Nah, ditunjukin sama tukang ojeknya itu ya. Apakah saya pernah mempraktekkan GoFood? Saya enggak pernah. Tapi saya sering lihat ketika saya beli makanan gitu, ada mampir Grab atau Gojek nunjukin, "Pak, pesanan." Lihat, sip. Wah, gitu. Begitu. Artinya apa? Si tukang warung tuh enggak tahu. Ya. Enggak muncul di aplikasinya dia. Yang muncul di ojeknya. Pak pesan. Kenapa begitu? Karena yang bertanggung jawab menurut pemilik aplikasi adalah si tukang ojek. Tanggung jawab dalam pembelian. Nah, ya, kalau si tukang ojek sudah mengambil apa menerima pesanan itu, barulah kemudian eksekusi. Nah, dia ke warung, ya, jual beli makanan yang dipesan. Ini tukang ojeknya beli makanan yang dipesan, kemudian baru diantarkan, diantar ke pelanggan, antar makanannya, si pelanggan bayar kepada tukang ojek. Karena kan tadi yang nalangin kan si tukang ojek, kan kita nalangin tukang ojek dulu. Kita kan nggak pernah ngasih duit kan kepada tukang ojek, nggak pernah. Coba kalau tukang ojek datang dulu ke kita, "Pak, duitnya mana, Pak?" Nah, kan tidak, dia langsung saja ke warungnya, kita nalangi dulu, kemudian dibawa ke kita. Maka kita bayar talangannya itu berapa harganya plus jasa pengantarannya ke kita. Kenapa saya tulis cash? Ya, karena ini pembahasan yang cash. Ya, yang nanti kalau yang pembayaran lewat non tunai itu terakhir. Nah, gitu ya. Supaya kita bisa bedakan apakah yang cash boleh dan yang non tunai boleh juga enggak gitu. Nah, ini faktanya. Fakta GrabFood, GoFood dan Amangfood.
Amangfood.
Ya. Sama saja. Sama saja begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya kalau transaksinya seperti ini? Ini fakta penjelasannya ya. Yang pertama, yang akan dibayar oleh pelanggan atau pengguna itu terdiri dari satu, harga makanan. Yang kedua, biaya kurir. Ya. Nah, dalam transaksi ini maka pihak pemilik aplikasi akan memperoleh fee, komisi ya, dari restoran atau toko dari setiap transaksi yang terjadi. Fokusnya adalah pada ada yang kita bayar itu, membayar talangan dan membayar biaya kurir. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, setelah kita lihat manatnya ya, pembelian makanan via ojek online ini, menurut pendapat kami yang rajih yang kuat itu adalah haram. Kenapa haram? Karena di sana ada menerapkan yang disebut dengan al-uqud al-muraqabah, yaitu multi akad. Dan multi akad ini menurut pendapat jumhur ulama hukumnya adalah haram. Nah, dulu. Berarti ada perbedaan pendapat? Ada. Kenapa tadi saya mengambil yang rajih? Ya, rajih itu berarti yang dikuatkan. Pendapat jumhur ulama itu adalah al-uqud al-muraqabah itu adalah haram. Nanti saya jelaskan. Ada juga yang berpendapat boleh. Di mana terjadi multi akadnya? Multi akad yang terjadi adalah adanya gabungan akad wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah itu adalah ketika kita aplikasi tadi, kita kan menunjuk si tukang ojek itu jadi wakil kita untuk membelikan barang atau makanan itu ya, dan kita bayar. Nah, menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau, yang disebut dengan orang yang kita tunjuk menjadi wakil dan kita bayar itu adalah menggunakan akad wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah, wakalah perwakilan dengan ujrah, dengan upah. Karena ada juga perwakilan itu tanpa upah. Tolong wakili saya ya, itu tanpa upah misalnya. Wakili saya belikan ini uangnya, nah, itu enggak diupah. Ada juga wakili saya ini upah untuk Anda, itu wakalah bil ujrah. Jadi ada wakalah saja, ada wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah ini secara hukum nanti mengikuti hukum ijarah. Secara hukum tinggi hukum ijarah. Nah, wakalah ujrah, bil ujrah yang terjadi itu adalah ojek membelikan makanan untuk pengguna dengan upah. Itu akad yang pertama. Sedangkan akad yang kedua itu adalah akad qard. Akad qard. The lamp is lampu gelap katanya. Sudah kelihatan saya? Kita lanjutkan. Jadi akad, double akadnya ada di mana? Yang pertama itu adalah wakalah bil ujrah, yang kedua adalah akad qard. Qard itu apa? Utang. Kita berutang enggak sama tukang ojek? Terjadi utang enggak dengan tukang ojek? Terjadi kan? Karena tukang ojeknya menalangi dulu. Tukang ojek itu tidak mungkin beli makanan itu kalau tidak kita yang pesan. Enggak ada dia tiba-tiba beli makanan terus antar kita, Pak, makanan. Ya. Itu kan gara-gara kita. Nah, dia belikan untuk kita. Artinya dia talangi dulu. Nih, saya talangi dulu. Itu artinya ada akad yang kedua, yaitu akad utang piutang, akad qard. Nah, kedua akad ini digabung ya. Digabung jadi satu. Itu multi akad. Si ojek tadi mau menalangi karena dia diupah, betul enggak? Kalau enggak kan dia enggak mau nalangi. Ngapain saya talangi? Karena bukan saya yang ngantar. Nah, itu artinya kedua akad itu saling terkait satu dengan yang lainnya, tidak terpisah. Syariat Islam melarang multi akad berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Naha an shaqqataini fi shaqqatin wahidah." Nabi SAW melarang shaqqataini, dua kesepakatan, dua akad di dalam satu kesepakatan. Dan satu. Ini hadis riwayat Ahmad sahih. Kita bisa lihat dalam kitab beliau Al-Musnad. Musnad Imam Ahmad. Namun Imam Takwil An-Nabani, hadis ini telah melarang adanya dua akad dalam satu akad. Wujudu aqdaini bi aqdin wahidin. Adanya dua akad di dalam satu akad. Wujud. Wujud itu berarti keberadaan akad itu menjadi satu. Misalnya menggabungkan akad jual beli dengan akad ijarah jadi satu, atau dua akad jual beli digabung jadi satu. Misal saya beli rumah kamu, kalau kamu beli mobil saya, ya, kan jual beli sama-sama jual beli. Ya, ini dua akad yang tidak boleh, karena satu dengan yang lainnya itu ta'aluk, saling mengkaitkan. Kalau mau jual rumah, jual saja rumahnya. Kalau mau beli mobil saja. Nah, itu dua akad yang harus dipisah. Nah, penggabungan yang seperti itu tidak boleh. Atau akad qard misalnya di apa? Digabungkan dengan akad nikah. Nah, enggak boleh. Itu juga penggabungan akad. Utangmu lunas, nah, gitu. Asal anakmu kawin dengan saya, wah begitu. Datuk Maringgi. Itu haram itu, kan? Gak boleh. Itu akadnya batil, tidak sah. Gak boleh. Nah, itu contohnya. Ya. Mudah kan jadinya? Akad utang dengan nikah. Karena banyak yang punya utang dan pengen nikah. Hey, ya. Nah itu jadi pendapat ulama tentang multi akad. Nah ini dia. Ada yang berkata kalau multi akad itu khilafiyah, ya, dan dibolehkan oleh sebagian ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah. Mereka menyebut begitu. Oleh karenanya hukum multi akad itu boleh menurut sebagian ulama. Nah, bagi mereka yang berpendapat begini berarti saya tetap boleh golput. Paham maksud saya ya? Jadi kalau dia mengambil pendapat yang ini, maka dia tetap membolehkan golput. Gitu. Nah, mari kita lihat pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, jadi tanggapan kami begini. Benar, ya ada sebagian ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah itu membolehkan multi akad. Tapi, ada tapinya. Tapi kita lihat dulu. Sebenarnya kalau menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, layanan jasa pembelian via ojek ini juga tetap haram. Kalau mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang membolehkan multi akad. Kenapa? Karena beliau tetap mengharamkan menggabungkan akad komersial ya dengan akad tabarruk. Muawadah. Muawadah itu akad komersial. Ada upahnya itu, akad yang punya balasan, balas jasa. Itu akad muawadah namanya. Itu tidak boleh kata beliau digabung dengan akad tabarruk. Akad tabarruk itu akad tolong-menolong sosial. Yang boleh menurut beliau itu adalah muawadah dengan muawadah, silakan. Yang komersil dengan komersil gitu. Sedangkan akad yang terjadi pada pihak ojek tadi itu adalah akad muawadah dengan akad tabarruk. Akad komersil dengan akad sosial. Jadi kalau konsisten dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah haram juga. Begitu. Karena beliau tetap mengharamkan penggabungan dua akad yang muawadah dengan yang tabarruk. Jadi kesimpulannya haram hukumnya layanan pembelian produk via ojek ini. Karena apa? Karena multi akad. Al-Uqud al-Murakkabah. Nah, pendapat jumhur ulama seperti itu. Tapi kan mudah kalau ada GoFood. Betul. Oleh karena itu kita saya kasih solusi. Solusi syar'i pembelian makanan via ojek online. Ya. Gitu ya. Tapi mau enggak menjalankan solusi syar'inya? Nah, tergantung Anda sekalian. Ya. Apa sih solusinya? Yang pertama adalah menghilangkan multi akadnya. Kalau sudah enggak ada multi akadnya, fine, enggak apa-apa. Boleh saja. Nah, di antara solusi yang mungkin adalah pertama, hilangkan akad talangan. Kortnya. Ya. Caranya apa? Misalnya pihak pengguna mentransfer uang ke pihak ojeknya. Susah nih, susah juga. Baru dibelikan gitu. Kalau enggak panggil aja ojeknya, "Bang, ke rumah dulu ambil duitnya," gitu. Sama itu boleh kayak gitu juga, ya. Baru kemudian dia belikan. Maka akad yang terjadi hanya satu, yaitu akad wakalah bil ojek. Atau yang kedua, pengguna langsung melakukan jual beli dengan restoran. Nah, sebenarnya aplikasi bisa memfasilitasi itu sebenarnya. Ya, jadi hubungannya itu antara pelanggannya langsung dengan restorannya. Sudah saya beli, sudah saya bayar, ambilkan. Emang ojek ambil. Selesai kan? Enggak ada dua akad. Jual beli telah selesai, itu sudah. Nah, ya. Masalahnya itu bisa diselesaikan. Bisa aplikasi sebenarnya menyelesaikan itu, ya. Jadi syar'i itu kalau begitu. Nah, bisa begitu ya. Bisa juga sebenarnya dengan imani. Sebenarnya bisa, tapi imannya ada masalah sedikit. Sedikit saja sebenarnya. Tapi masalah sedikit itu membuat jadi banyak. Karena dosanya jadi dosa riba, itu bahaya kan. Itu bukan amang ojek itu loh. Nah, kalau itu transaksinya langsung. Jadi bisa menggunakan dua ini atau tadi menggunakan imani, tapi imani yang syar'i. Fintech itu sebenarnya juga perlu dibahas ya, fintech. Financial technology itu kan sudah merubah posisi kita dari yang biasa menggunakan cash kemudian berubah jadi iman, ya, gitu. Dompet virtual, jadi kemana-mana nggak bawa apa-apa, gitu. Ya. Asal punya dompet virtualnya tadi, asal ada isinya juga. Kalau nggak ada isinya juga nggak bisa. Ya. Nah, jadi ini solusi yang bisa diambil untuk yang GoFood atau GrabFood, menghilangkan multi akad. Baik, yang keempat, yang terakhir pembahasan kita sebelum nanti tanya jawab. Yang terakhir adalah tentang fakta yang keempat, alat pembayaran non tunai pada ojek online. Ini adalah layanan pembayaran non tunai atau e-money pada transaksi ojek online. Yaitu layanan yang diberikan oleh perusahaan ojek online atau pihak ketiga. Ya. Bisa jadi bukan dia, tapi ada pihak ketiga yang bekerja sama dengan dia. Sehingga driver ojek, kemudian juga toko-toko tadi yang bekerja sama itu, dan pelanggan tidak lagi menggunakan uang tunai, tapi pembayarannya langsung. Ini prosesnya bagaimana proses ini? Ya. Pertama, tentu saja kalau dia bukan yang mengeluarkan, ya kayak OPPO ya. OPPO itu kan kerjasamanya dengan Grab. Ya. Nah, ini kan pihak yang berbeda, bukan Grab yang mengelola, tapi OPPO itu sendiri. Berarti dia ada kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama pengelolaan akun dan juga dana dari e-money. Kemudian si pelanggan itu melakukan deposit saldo, ya, ke dompet virtualnya, sehingga ada saldo di dompet virtualnya atau dia punya e-money sekarang yang dia bisa belanjakan, dia bisa gunakan untuk pesan ojek, beli makanan dan seterusnya. Transaksi apapun lewat ojek online itu misalnya, maka dia bisa bayar dengan e-money yang sudah ada di dompet virtual di aplikasi. Ini kan prosesnya begitu ya. Jadi kalau tadi ojek online yang antar penumpang tinggal ganti, tadi kan cash, berarti sekarang diganti dengan e-money, bayarnya dengan e-money. Nah, ini ada akad baru, pembahasannya maksudnya ya, pembahasan pada akad ini. Kalau ini kan transaksi biasa yang di bawah, yang di atas ini ada transaksi, transaksi kita dengan pemilik aplikasi, baik pihak ketiga atau mereka langsung. GoPay itu mungkin langsung pengelolaan. Kalau Grab dia bekerja sama dengan OVO. Awalnya dulu GrabPay kalau nggak tidak salah. GrabPay kemudian berubah jadi OVO. Bagaimana hukumnya? Oh ya, sebelum ke hukum ada satu fakta lagi. Pengguna e-money itu biasanya bayarnya beda dengan yang bayar cash, gitu nggak? Ada diskon, ada potongan ya. Nah, gitu. Diberikan fasilitas atau manfaat yang lebih daripada yang bayar cash. Kenapa sih begitu? Karena uang kita sudah di tangan dia. Betul ya? Coba ada 1 juta pengguna. Masing-masing menyetorkan dana 100 ribu saja. Berapa duitnya? Juta pengguna, ada 100 orang, 100 ribu, berapa? 100 miliar, betul? 100 miliar, oh sudah terkumpul duitnya kan? 100 miliar, itu duit siapa? Ya duit pengguna, duit usernya, duit pelanggan itu, di tangan mereka. Akadnya apa dong kalau begitu? Ini akad di sini apa? Korp, berarti kita itu minjemin uang ke mereka, minjemkan uang ke mereka. Ini uang saya pinjamkan. Kalau baca term and condition, syarat dan ketentuan, ya, kalau kita ingin menggunakan GoPay atau OVO itu baca panjang. Bikin malas baca. Tuh. Jadi gini ya, sebelum ke sana saya cerita sedikit. Jadi kadang-kadang pengusaha yang mau hijrah itu, pertama yang bermasalah dengan bank. Mereka kalau konsultasi dengan saya itu bilang gini, saya nggak tahu loh, akadnya kok begini. Saya bilang, terus tanda tangan apa? Baca nggak? Enggak. Itu kebiasaan itu, ya. Pokoknya asal duitnya cair, saya tanda tangan gitu. Sudah dibaca syarat dan kondisinya? Enggak pernah dibaca. Apalagi tulisannya kecil-kecil. Banyak kecil-kecil kan gitu ya, sengaja mungkin memang. Dibikinnya kecil-kecil. Kan orang udah, malah sudah. Ujung-ujung tanda tangan. Harusnya kita itu baca. Kalau kita ngerti hukum syarat, wah ini enggak boleh. Enggak boleh. Ini kalau sudah mau hijrah baru, Ustaz, ini akadnya Ustaz, sudah dibaca belum? Kita yang suruh baca, kita yang suruh baca. Ini akadnya sudah sesuai syariat belum ya? Aduh, ada WA-nya, WA-nya ngirimkan foto-foto. Foto akad gitu. Ustaz, ini syari gak? Ini kurang kerjaan gitu. Ini ngerjain orang ini. Baik. Ya. Jadi diskon penggunaan itu ada. Akadnya adalah akad kor. Coba kita lihat. Itu kan sebenarnya deposit. Ya. Kita mendepositkan uang, menyimpan uang, dikonversinya menjadi e-money. Kan gitu. Ya. Itu sebenarnya kita sedang menyerahkan uang kita ke mereka. Sekarang uangnya ada di tangan mereka, di rekening mereka. Apa namanya itu? Simpanan, pinjaman. Kalau kita katakan itu adalah titipan, tidak tepat. Titipan itu begini, saya punya sepeda motor, saya bawa sama teman, saya titip ya, ya kan? Nanti saya ambil lagi motor yang sama atau bukan? Nah, kalau saya ambil motor yang beda? Ya, saya harus ngambil motor yang sama, namanya titipan. Nah begitulah, kalau uang yang kita titipkan ke orang lain kembalinya bukan uang yang sama, berarti itu bukan titipan. Apalagi kalau dipakai dulu. Kita ini saya nitip uang ya, terus temannya bilang boleh saya pakai dulu nggak? Nanti kalau bapak perlu pasti tersedia uangnya kapanpun, tapi saya pakai dulu. Itu kira-kira titipan atau bukan? Sudah berubah akadnya, bukan lagi wadiah tapi menjadi kort, menjadi utang. Kenapa? Karena dipinjam dulu, dipakai dulu. Nah kira-kira OVO sama GoPay itu dipakai dulu nggak? Yang mereka kelola kan? Dana yang begitu besarnya mereka kelola, kapanpun kita perlu bisa mereka uangkan, kan begitu. Nah, kalau memang itu wadiah, titipan, maka dia tidak akan mengganggu uang yang kita setorkan itu. Saya simpan baik-baik di bawah bantal. Kalau Anda datang, saya kasihkan uang yang sama. Ini uang Anda, nomor serinya sama. Itu titipan benar itu. Nah, hukum wadiah itu yang diakui oleh para ulama itu ya begitu. Itu yang namanya wadiah. Tapi kalau dipakai dulu, meskipun nanti dikembalikan juga 100 ribu yang warna merah itu ya, tapi sudah beda nomor seri. Berarti yang tadi yang kita titipkan sudah dipakai sebagai utang. Nah, itu nanti berubah menjadi akadnya kor. Nah, oleh karenanya ya harus dilihat akad dari pinjaman tersebut apakah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akad jual beli atau pemanfaatan. Pemanfaatan jasa yang mereka punya itu. Ya, kalau saya pelajari tidak. Jadi tidak, maksudnya itu begini. Dia terpisah. Bagaimana kita tahu itu terpisah? Karena memang dia tidak menggabungkan, harus belanja tidak. Kita bisa mencairkan kembali saldo kita itu. Ya. Dengan kalau OVO itu 9 langkah, oh, panjang itu. Mencairkan duit sendiri sampai nanti ke rekening kita misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dicairkan, berarti memang tidak diikat dengan akad harus belanja. Harus menghabiskan saldo, berarti kan tidak. Nah, berarti tidak diikat dengan pembelanjaan. Oleh karena itu tidak ada di situ multi akad. Yang ada hanya akad kort saja. Kalau ada menjadi satu persatuan, maka hukumnya menjadi multi akad, penggabungan. Nah, itu kan. Yang panjang-panjang itu sudah saya sampaikan. Ini sudah lewat ya. Lanjut. Ini semua tergabung dalam grup enggak? Kalau belum nanti bisa mendaftarkan nomor WA-nya. Karena materi ini bisa kita bagi lewat grup nanti. Gitu ya. Jadi bisa dibaca lagi di rumah. Kalau yang Ivan sama Fajar. Ya, kalau tadi mendaftar di tertulis maksudnya. Ya. Isikan terus tulis nomor WA-nya nanti dimasukkan ke grup. Jadi bisa ada informasi yang kita sampaikan termasuk materi-materi. Jadi kalau pelanggan bisa menarik kembali keseluruhan atau sebagian dari deposit, maka penjual wajib mengembalikan. Kalau seperti ini dilakukan berarti tidak ada kewajiban. Berarti tidak mengikat. OVO, Grab ya atau GoPay itu menerapkan seperti itu. Kita boleh menarik kembali saldo. Nah, hanya saja yang dilanggar itu adalah kalau dia kort, maka tidak boleh sebenarnya ada spesial penghususan. Ya. Adanya perbedaan harga antara pelanggan yang menggunakan e-money dengan yang cash itu enggak boleh ada perbedaan. Tidak boleh misalnya kalau yang cash enggak dipotong harganya, sedangkan yang pakai e-money dapat diskon. Berarti ada manfaat lebih karena utang. Ya. Kalau ada seperti itu maka masuk dalam kategori riba. Ya. Kenapa? Karena kullu qardin dara manfaah fa huwa riba. Setiap qard yang dia mendatangkan manfaat maka dia riba. Apapun manfaatnya itu, sekecil apapun itu. Kalau guru saya itu mengatakan kalau kamu pinjam utang dengan tetangga saja, tangga kita. Dan sebelumnya kamu tidak pernah dapat atau memberikan sesuatu kepada tetangga. Setelah punya utang, terus kamu ngasih kuah atau kuah, kuah, ya gangan dari kita. Kan ada isinya gangannya barang. Kuahnya aja kita bari, maka pemberian kita itu menjadi riba. Kenapa kita memberi? Karena kita merasa balas jasa dipinjami tadi. Kalau dalam hadis kan dikatakan bahkan menaiki tunggangannya saja nggak boleh. Dalam hadis begitu. Naiki unta nggak boleh. Diberikan apa gitu kalau dia tidak boleh diterima kata Rasul. Karena tadi setiap kord yang dia mendatangkan manfaat itu adalah. Oleh karena itu kalau misalnya imani ini kalau mau syar'i gampang, jangan kasih diskon. Sama saja dengan yang cash. Hanya cash saja kan mempermudah ini. Nah, kalau imaninya sudah tidak memberikan diskon sama dengan bayar yang cash, ini sebenarnya bisa jadi solusi yang GoFood tadi. Kenapa? Karena kan masing-masing itu kan punya akun. Tinggal saya transfer ke ke driver ojeknya atau saya langsung bayar ke tokonya kan begitu. Menggunakan iman kan selesai itu. Akadnya. Nah, tanpa ada diskon-diskonan. Karena menggunakan iman. Kalau mau diskon semua dapat diskon, nah, kan selesai juga. Yang cash juga dapat diskon, yang menggunakan imani juga dapat diskon. Kenapa mereka memberikan diskon hanya kepada imani? Supaya orang banyak memasukkan uangnya ke mereka, kan begitu? Itu sama seperti bank yang menerapkan bunga, kasih bunga supaya orang menabung, memasukkan uangnya ke bank. Dinamai bunga, namanya bagus ya, tapi nggak bagus. Kenapa nggak dinamai riba? Nah kalau dinamai riba, nggak ada yang mau nabung. Ada jelas itu ya berarti. Nah ini yang dari hadis ya. Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang seseorang yang meminjami saudaranya harta. Lalu saudaranya itu memberinya hadiah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian meminjamkan suatu utang atau pinjaman itu, lalu peminjam memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangannya saja, maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah. Kecuali hal itu sudah biasa terjadi di antara mereka. Kalau kita berkekawanan, ya, teman nih, udah biasa, bisi hutang atau kada bisi hutang, sudah rancak kita nebeng. Maka ketika punya hutang, enggak apa-apa nebeng. Enggak apa-apa, karena sudah biasa. Atau sebelumnya kita sudah biasa saling ngasih hadiah. Sudah biasa. Nah ketika punya hutang, kita ngasih hadiah, enggak masalah. Karena hadiah itu tidak datang akibat adanya utang. Ada utang ataupun tidak, kita tetap memberi gangan atau tangga tadi itu. Tetap kita kirimi kuah. Walaupun cuma kuahnya saja. Dengan belamak, lamaknya sudah hilang, gangannya aja. Nah, jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah imani dalam pembayaran ojek online yang ada saat ini, OVO ataupun GrabPay itu hukumnya haram karena terkategori riba. Sebab dalam penggunaannya memberikan fasilitas diskon atau manfaat yang berbeda dengan pengguna yang tidak bertransaksi dengan OVO ataupun GrabPay. Coba Grab Card menggunakan OVO 1 rupiah, siapa yang tertarik? Ya? 1 rupiah, ketawa sopirnya. 1 rupiah itu, itu fisik duitnya nggak ada itu. Coba 1 rupiah itu fisik duitnya mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Bisa belanja apa dengan 1 rupiah? Nggak bisa kecuali naik Grab. Itu karena memang manfaat dari utang. Sebenarnya bisnis online ini banyak sekali, banyak sekali macamnya. Yang suka belanja menggunakan Bukalapak, Shopee, dan teman-temannya itu, di sana juga ada banyak masalah yang apa harus diperhatikan agar tidak melakukan transaksi yang batil ataupun riba. Wallahu a'lam. Baik, itu materi kita ya, pengantar saja sebenarnya ini untuk kajian kita sore hari ini.